Белорусская туремная литература. Павел Северынец. Каменное сердце. Читая В. Шере.
Трэскі лятуць. Выкліканы да начальніка лесапункта пасля алешчынскіх праймерыс, ужо на парозе я пачуў кароткі вырак. У лес. У малым сітні адпраўкай на лесапавал ганаруюць тых, хто праштрафіўся на дэбашыры ў цірэзлаваў начальства. У лес праца аўтаматычна падаўжаецца на гадзіну-паўтары, бо да дзелянкі колькі дзесят кіламетраў. У лес значыць заробак ніжэйшы, а ўмовы цяжэйшыя. У лес значыць зусім без сувязі. У Алешчы бацькі яшчэ маглі датэлефанавацца, а тут навокал гушчары, ды і да мяне на працу наўрад хто дабярэцца. Лесапавал скрозь у радыусе 60 кіламетраў ад сітна. За месяц-другі тут узнікае чарговая плеш, усеяная выворатамі ды раструшчаным суччам. Лес высякаюць па-барбарску, збіраючы толькі спраўную драўніну, прыдатную на экспарт сырым кругляком. Вялізная маса танкамеру, які ў Еўропе выкарыстоўваюць да апошняга сучка, застаецца гніць у лесе або спальваецца. Лес валяць па 4-5 чалавек. Пільшчык з бензапілой падпільвае дрэвы. Вальшчык з 4-метровай вілкай піхае, каб падалі куды трэба. Сукаруб з сякерай парадкуе сучча, а трактарыст чапляе і тралюе пачак у 10-12 ствалоў у гарадок, расчышчаны ў лесе пляцоўка, дзе сківічнік, машына з велізарнымі клешнямі, грузіць іх на лесавозы. Працуюць у касках. Галоўная небяспека – сукі, што завісаюць на дрэвах. Парыў ветру можа шпурнуць такую піку з вышыні 20 метраў і забіць на павал. Часам неўдала кладзецца дрэва, асабліва калі валяць у канадскі спосаб, з эфектам даміно. Тады не ўратуе і каска. Трэба пільнавацца і ля тралёвачнага трактара. Іншы раз папярочны хлыст у 10-15 метраў, падцягваны ў пачак за трос лябёткай, учэпіцца за пень і з трэскам, як гіганцкі бізун, выпісвае ў паветры самыя нечаканыя траекторыі. У працы сукаруба няма нічога складанага. Ці рабіш направа ды налева сучча даўгой сякераю. Стараешся цераз ствол, каб не трапіць выпадкам сабе па назе. Беражэш вочы ад пырскаў трэсак, абсякаеш верхавіны, калі трактар валачэ апрацаваныя хлысты прэч, таўстенныя сукі ды верхавіны укладаеш у поперак каляінаў. Утвараецца волак, своеасаблівая гаць, каб на балацявінах, дзе застаўся прамысловы лес, трактар не праваліўся. А драбнейшыя зносіш у вогнішчы ды паліш. На абедзеным перапынку лесарубы ідуць у будку. Вагончык на колах, дзе топіцца буржуйка. Нават дзве брыгады разам у будцы не змяшаюцца. Таму абедаюць пазменна. Першая і другая стравы ў алюмініевых бетонах з лесапрамгасаўскай сталоўкі ранкам загружаюць у вахтоўку. Разаграецца на буржуйцы. Хлеб з салам, гарбату і да гарбаты трэба браць самім. У сітна вахтоўка вяртаецца паміж 5 і 6 вечара. Час пасля вячэры, 3,5-4 гадзіны да адбою, гэта ўсё, што застаецца на адпісванні лістоў, працу над кнігай, чытанне, тэленавіны, палітыку, біблію. Раз-пораз адчуваю сябе маленькай трэскай, што далекавата адляцела з-пад сякеры найлепшага сябра ўсіх беларускіх лесарубаў. Што ж, пры Сталіне тое, чым мы займаемся, калісьці каштавала людзям 25 гадоў без права перапіскі. Ды на Калыме, а то і расстрэлу ў курапатах. А цяпер? Бог дасць, прарвемся. Але каб лесапавалы Беларусі за бліжэйшыя 5 гадоў не ператварыліся ў гулак, або каб перад наступнай прэзідэнцкай кампаніяй дысідэнтаў не павысылалі ў далёкія ўладанні нашчадка беларускіх магнатаў Абрамовіча пісаць чарговы таёжны раман «Беларусі з Расіяй», 19 сакавіка мы мусім абавязкова перамагаць.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Северынец. Каменнае сэрца.
Огненны снег. Здавалася б, нарыхтоўка лесу. У Беларусі такіх дзялянак сотні, нічога незвычайнага. І ўсё ж менавіта тут, на лесапавалі, менавіта гэтай зімою, як калісьці ў дзяцінстве, мне адкрылася безліч сапраўдных цудаў. Часам чакаючы тралёвачнага трактара з чарговым пачкам, машынальна пачынаеш падлічваць кольцы на спілах зваленых у штабелі ствалоў. 15. Дубок узросту беларускай незалежнасці. Шкада, дружа, трапіў пад пілу саўковай сістэмы нарыхтовак. 29. Вольха, мая равесніца. Прывітанне. Рыхтуйся на цэлюлозу, магчыма, яшчэ сустрэнемся. На ўлётцы ці на старонцы нашай нівы. 34. Хваіна часоў Машэрава. Рана зрэзалі. Мабыць, пойдзе на які слуп леснікам, не спарахнее. 52. Асіна. Раўняры Горавічу. На фанеру. Ого! Чэсць! Ёлка ўзросту БНР. Еўрастандарт. За мяжу па найвышэйшым разрадзе. Вялізная клавіатура машыны часу разгортвае перад табою ўсю панараму эпохі ў канцэнтрычных кодах. Быццам колы на вадзе. На зрэзе фіксуюцца рэха падзеі. Хіба не цуд? Або ў непралазным балотным гушчары трапляеш на велізарную яліну на кшталт тых, што ставяць на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. Толькі вось на сярэдзіне ствала, амаль пазбаўленага галінаў, прыбіты крыж. Ледзь угледзіш надпіс. Львів, ДМБ 1981. Так, дапустім, падчас вучэнняў салдат-украінец пакінуў па сабе памяць. Але як крыж апынуўся на 10-метровай вышыні? Ствол гладкі, як калонна, і абсалютна непашкоджаны. Цуд? Лесавікі усміхаюцца. Крыж прыбівалі ўнізе. За 25 гадоў елка проста вырасла. Упершыню ў жыцці бачыў жывую пару ласёў, якія стаяць пры дарозе, аб'ядаючы кару звецця, і зусім не палохаюцца машыны. Або статак дзікоў, калматых, бо тыя маманты, якія сярод белага дня праходзяць за 15-20 метраў ад нашай брыгады па сваіх свінячых справах. Назіраеш, як на 30-градусным марозе, зваленая на мёрзлую зямлю, выбухае з фейерверкам аж кепкаў, ломкае бы з лёду хвоя, і кожны ўдар сякеры аб сук адгукаецца дзіньканнем каляднага званочка. Або ўзяць вогнены снег. Так узяць жменяй, каб сцерці рукі ад бруду, саляркі ці змазачнага алею. У інтэрнаце ўжо паўгода не могуць паставіць рукамыйнік. Ад пякучага холаду далоні дымяць. Кідаеш запалку на праліты бензін, і снег гарыць зыркім полымем. Аднойчы, калі нас закінулі на падсыпку, дзяўбсці на ўзбочыне трасы зямлю, каб гружаны лесавозы маглі ўзняцца па слізкіх пад'ёмах, мы з напарнікам гарачага снегу пакаштавалі. Вельмі хацелася піць, а з сабой нічога, а вакол нікога. Адну запалкі ды жалезны кубак. Развялі вогнішча, растапілі снегу і пілі яго па чарзе з агню, гаркавы ад попелу, мацнейшы за любую гарэлку. Але самы сапраўдны вогнены снег мне давялося ўбачыць на ўборцы дзялянкі падчас снегападу. У вялізным 4-5 метраў вышыні вогнішчы, дзе спальваліся цэлыя непрамысловыя елкі, алешыны, бярозавыя рагі, раптам трэсла ў сярэдзіне, выбухнула салютам іскраў на вышыню 5-паверховага дома. І потым хвілінамі ціха і ўрачыста ў паветры рдзела, пабліскавала з белымі сняжынкамі чырвонае і аранжавае, нібы з неба сыходзіла шматтысячная грамада пад бел-чырвона-белымі сцягамі. Калі замаўкаюць бензапілы і сякеры, калі спыняецца, глухне трактар і з'язджаюць лесавозы, раптам прыслухоўваешся. У верхавінах дрэваў пад ветрам нараджаецца, расце і гучыць велічная, уладная нябесная сімфонія. Чуеш сапраўдную літургію, гімн творцу, дзе мужчынскія басы зліваюцца з высокімі нотамі жаночага хору, і заміраеш малітоўна бы ў храме.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменнае сэрца. Чытаў Вэшэры. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.